psychological safety ดียังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่707แล้วนะฮะที่มาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับไปหาสัมพันธ์นะฮะคลาส Bitcoin Ethereum DeFi แล้วก็ Blockchain 101นะฮะครบจบทีเดียวเลยนะครับจะเรียนกันสัปดาห์หน้าแล้วนะฮะผมนะครับแล้วก็พี่บิดนะฮะเจ้าของ Bit Page Bit Investment แล้วก็นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยจะมาเล่าแล้วก็มาสอนเรื่องพวกท่านอย่างลงลึกเลยนะครับสำหรับ2ชั่วโมงอัดแน่นนะฮะก็ยังสมัครกันเข้ามาได้นะฮะใน LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับที่ส่งข้อมูลให้แล้วก็ใน Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งนะฮะโอเควันนี้ผมขออนุญาตเล่าเมื่อวานจริงๆต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามากันเยอะเลยนะฮะเกือบ300คนเลยนะครับจริงๆแล้วเป็นหนังสือเล่มนึงซึ่งผมเล่าแบบจบตอนเลยนะฮะหนังสือชื่อ Think Again นะครับใน Facebook Live นะฮะThink Again เนี่ยก็เป็นหนังสือที่เขียนโดยอดัมแกรนนะครับหลายๆท่านรู้จักอดัมแกรนอยู่บ้างนะอดัมแกรนก็เป็นนักเขียนชื่อดังระดับโลกนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่วอร์ตันนะฮะก็เขียนหนังสือชื่อเดียวชื่อออริจินอลนะครับ Give and Take อะไรแบบนี้ค่อนข้างโด่งดังทีเดียวเขาเป็นก็เป็นอาจารย์ด้านบิสเนสแล้วก็เป็นนักจิตวิทยาด้วยนะครับหนังสือ Think Again เนี่ยจริงๆสรุปให้เวลานะครับลองเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับก็เดี๋ยวจะไปใส่ไว้ใน YouTube แปมพัดครึ่งนะครับไปกด Subscribe กันได้วันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ได้เล่าเมื่อวานนะครับเพราะว่าอาจจะเวลาน้อยเนี่ยเอามาแตะไว้ให้นิดนึงนะฮะคือว่าเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องว่าเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยมีความสามารถที่จะคิดใหม่นะครับไม่ยึดติดกับความคิดตัวเองซึ่งผมก็ค่อยยึดติดกับความคิดตัวเองนั่นแหละครั้งเนี่ยเราพูดว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเรื่องของบุคคลอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมด้วยนะฮะเรื่องของวิธีการบริหารด้วยว่าเราบริหารคนให้เขายึดติดกับความคิดตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเราบริหารคนให้เขาสามารถที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจได้เมื่อเขาเห็นว่าอะไรที่มันไม่ make sense สำหรับเขาแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างอันนึงนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเลยในการที่จะทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ๆได้นะครับหรือว่าเวลาไปเจอข้อมูลอะไรใหม่ๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนใจได้เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับวิธีหนึ่งก็คือการสร้างหัวหน้าต้องรู้จักการสร้างสิ่งที่เรียกว่า psychological safety นะครับก็คือความปลอดภัยทางด้านจิตวิทยานั่นเองนะครับทำให้ทุกคนมีความกังวลน้อยในเรื่องต่างๆผมว่าถ้าเป็นองค์กรก็คือเรื่องของการจับผิดแหละนะเรื่องของการทำผิดจับผิดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเวลาที่คุณไม่มีเวลาที่คุณมีสิ่งนี้นะเวลาที่คุณมี psychological safety นะครับเวลาที่คนมีสิ่งนี้ในองค์กรเนี่ยเขาจะ see mistakes as opportunities to learn นะเขาเวลาเขาทำอะไรผิดพลาดเนี่ยเขาจะไม่กลัวเขาจะรู้สึกหัวหน้าเข้าใจเขาแล้วเขาจะถือว่าเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้นั่นอันแรกอันถัดไปคือเขา willing ที่จะ take risk แล้วก็ fail นะครับก็คือเวลาหัวหน้าเข้าใจฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็จะสามารถที่จะลองทำอะไรใหม่ๆได้นะครับแล้วก็อาจจะล้มเหลวบ้างได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วนะเราพูดถึงเรื่อง innovation เรื่องการทำอะไรใหม่ๆค่อนข้างเยอะ psychological safety ก็เลยจะทำให้คนสามารถที่จะลองทดลองอะไรใหม่ๆได้นะครับคือมีความสามารถที่จะ think again นะอย่างนึงก็คือมีความสามารถที่จะ speaking your mind in meeting ครับหลายคนหัวหน้าบอกว่าลูกน้องไม่พูดเลยในห้องน่ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยผมบอกวิธีง่ายมากคือคุณลูกน้องกลัวผิดครับเคยโดนด่ามาก่อนนะหัวหน้าจะไม่รู้ตัวนะครับเรื่องพวกนี้ต้องไปพิจารณาตัวเองนะคุณไม่ได้สร้าง psychological safety ให้กับคนในองค์กรนะเขาก็จะเงียบนะรอพูดจารอนะครับรอพูดจารอหรือว่าไม่พูดเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือหรือว่าลูกน้องเจอปัญหาในที่ทำงานก็จะไม่ sharing struggles นะใช้คำนี้เพราะว่าลูกน้องที่มี psychological safety เนี่ยจะ openly sharing struggles นะครับคือจะเปิดใจแล้วก็บอกว่าอะไรที่ไม่เวิร์กในองค์กรบ้างนะครับเพราะว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วเขาเชื่อว่าเวลาเขาพูดอะไรเขาจะไม่โดนด่าใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็เช่นเดียวกันครับเวลามี psychological safety ในองค์กรเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันมีสิ่งเรียกว่า trust นะครับความเชื่อใจเกิดขึ้นในองค์กรนะครับทำอะไรก็ทุกคนให้ benefit of the doubt ทุกคนเชื่อว่าไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่คนๆนี้ตั้งใจดีอะไรแบบนี้ก็จะมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับอันนี้อันหนึ่ง องค์กรที่ไม่มี psychological safety ครับก็คือองค์กรที่ทุกคนมองเห็นข้อผิดพลาดเนี่ยเป็นความเลวร้ายของอาชีพตัวเองวันนั้นเวลามีข่าวร้ายมีอะไรเนี่ยก็จะไม่พูดกับหัวหน้าเลยเพราะกลัวมากองค์กรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแก๊ง efficiency จ๋าๆนะครับ KPI driven นะฉันทำไม่ meet KPI ฉันมีปัญหาKPI มันไม่ valid แล้วเจอ data ใหม่ๆก็ไม่กล้าเปลี่ยนนะกลัวโดนด่านะครับหรือว่าทำแล้วไม่สำเร็จก็ไม่กล้าเปลี่ยนนะครับ หาเหตุผลมาอ้างนู่นนี่นั่นแล้วก็พยายามจะเก็บเงียบๆไม่บอกข่าวร้ายครับแต่สุดท้ายก็ต้องไปบอกอยู่ดีแหละผลลัพธ์มันก็จะบอกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มี psychological safety ครับก็เลยไม่กล้าบอกข่าวร้ายนะฮะแล้วก็เวลามีไอเดียอะไรก็จะไม่กล้าแชร์ครับเพราะว่ากลัวผิดฮะกลัวโดนด่าว่าโง่นะครับเช่นเดียวกันครับก็เคยพูดไปแล้วมันโดนด่าแม้ว่าไอเดียมันจะดีหัวหน้าไม่ชอบก็โดนด่าอยู่ดีอะไรแบบนี้ก็ไม่เกิดอะไรใหม่ๆขึ้นนะครับแล้วก็มีความกลัวกลัวลูกน้องกลัวหัวหน้ากลัวเพื่อนร่วมงานจะว่าจะไม่ไว้ใจทำนู่นทำนี่จะเอาเรื่องฉันไปฟ้องหรือเปล่านู่นนี่นั่นก็เลยไม่เกิดการสื่อสารที่ดีครับไม่เกิดการสื่อสารที่เรียกว่ามี transparency เนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันจริงนะครับถ้าคุณเป็นหัวหน้าที่ไม่สามารถจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยค่อนข้างยากมากทีเดียวนะครับที่จะทำให้ลูกน้องคุณเนี่ยเขาจะใช้คำว่า rethink นะครับความสามารถในการ rethink หรือว่า think again นะครับตามหนังสือเล่มนี้คำว่า think again เนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันพูดถึงหลายเรื่องนะในหนังสือเล่มนี้แต่ว่าในภาพใหญ่อย่างในงานที่เราเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมหรือ innovation เนี่ยเราต้องการสิ่งนี้มากนะครับเพราะว่าเคยได้ยินคำว่า fail fast fail cheap อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ fail fast fail cheap เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟันเฟืองอันนึงสำหรับการทำงานด้านนวัตกรรมหลายอันก็คือว่าเราไม่รู้เราก็เลยลงมือทำพอเราทำเสร็จเราก็ปรับแก้มันไปนะครับสิ่งนี้พูดง่ายแต่ทำยากเพราะในหลายองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่ punish นะครับลงโทษความผิดพลาดนะครับมันก็ทำให้คนเนี่ยไม่ยอมทำใหม่หรือคิดใหม่แม้ว่าเขาจะอยากทำเนาะแต่ถ้าเขาเจอมันไม่ได้อำนวยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะยึดติดกับความคิดอันนั้นไว้นะครับแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงสิ่งที่ทำมันไม่เวิร์กแล้วนะแต่ก็ยังทำนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะมีบอกว่ามันมีเรื่องของ throwing good money after bad money นะครับก็คือรู้ว่าไม่เวิร์กก็ยังจะทำอีกนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายครั้งเราไปโทษพนักงานแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สร้างนะครับ psychological safety netนะให้กับพนักงานเราไม่ไว้ใจพนักงานนะฮะเราเห็นเขาเป็นฟันเฟืองเราไม่เห็นเขาเป็นคนหรือเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่เห็นเขาเป็นสิ่งที่มันมีความคิดเป็นของตัวเองเราเห็นเขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนเครื่องจักรอะไรแบบเนี้ยเราก็จะทำให้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดใหม่ได้นะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะเอาความเห็นด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีผลหมดเลยนะครับแล้วหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Think Again ของอดัมแกรนต์เนี่ยก็มีผู้รีเสิร์ชที่น่าสนใจเอาไว้มากมายเลยนะครับรายละเอียดเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่ในที่เล่าไปนะครับใน Facebook Live แล้วก็ตอนนี้อยู่ใน YouTube ของ8บรรทัดครึ่งนะครับก็ลองไปติดตามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ negotiate นะครับการโน้มน้าวใจคนอื่นทำยังไงให้คนอื่นเขาคิดใหม่นะครับ think again เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเรามีความสามารถที่จะทำให้คนอื่นเขา think again ได้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็จะโน้มน้าวใจคนได้ง่ายเหมือนกันก็จะเป็นในศาสตร์แบบนั้นด้วยนะครับเพราะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีหลายศาสตร์หลายอย่างที่มันไปทับซ้อนกับคนนั้นทับซ้อนกับคนนี้นะฮะมีเรื่องโคชชิ่งด้วยนะครับในหนังสือเล่มนี้ที่เขาบอกว่าเป็นการพูดคุยที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกคล้อยตามเราแล้วก็คิดใหม่ได้ง่ายนะครับก็จะลิงก์กับศาสตร์ของโคชชิ่งด้วยนะครับเพราะนั้นเล่มนี้ก็แนะนำนะฮะชื่อ Think Again นะครับของอดัมแกรนต์หนังสือเพิ่งออกมาปีนี้เองนะครับก็อ่านง่ายเคสเยอะนะครับใครที่ลองอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านของอดัมแกรนต์จะค่อนข้างสนุกนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด Subscribe แบบทันครึ่ง Podcast ด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแบบทันครึ่ง Podcast ครับสวัสดีครับ